Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav v oddaji, v kateri je danes gost, duhovnik, teolog, filozof, publicist, profesor dr. Ivan Štuhec, ki ga lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan, dober večer je že.
Ja, res je, odkar smo uro prestavili, ja. Pa še prav posebej. Kot slišite, drage poslušalke in poslušalci, oddaja poteka, kako ne rečem, nadaljavo med Ljubljano in Mariborom bomo danes. In seveda bomo najprej govorili o temi oziroma pomenu današnjega praznika vseh svetih in pa tudi jutrišnjega vernih rajnih. Po krščanskem prepričanju namreč omenjena praznika ne častita mrtvih, ampak prinašata sporočilo upanja in veselja. Tako da je pomen današnjega praznika torej drugačen po merilih države, kjer je dan spomina na mrtve, in pa cerkve, kjer slavimo vse svetnike, kaj ne?
Ja, zdaj mislim, da bi bilo dobro, da malo pogledava v začetke tega praznika, in sicer ti začetki segajo v konec oziroma začetek 6. stoletja in 7. stoletje, ko je papež Bonifacij IV. Dosegel, da so mu odstopili panteon, in da je ta panteon posvetil v cerkev svete Marije Močenco. In moramo vedeti, da so Rimljani seveda častili veliko število bogov, okrog 3000 bogov. Ti bogovi so imeli svoje niše v panteonu, marsikdo je bil že v Rimu in je ta panteon videl, si ga lahko tudi predstavljamo, to je nekakšen okrogli prostor, z nišami, ki so podobne oknom, in v teh nišah so bila rimska božanstva. Potem se je pa seveda po preganjanju kristijanov število mučencev zelo povečalo, tako da cerkev ni imela več, bi lahko rekli, dovolj prostora niti v koledarju, zato da bi lahko vse navedla po imenih. In tako je prišlo do te ideje, da je treba imeti en poseben dan, ko se spominja vse mučence. To se je praznovalo tudi po veliki noči najprej, kar je bilo logično zaradi tega, ker se je seveda povezovalo mučeništvo za vero z Jezusovim trpljenjem, z Jezusovo smrtjo in njegovim vstajanjem. Potem pa seveda je sčasoma prihajalo tudi do tega, da ni šlo več samo za mučence, ampak je šlo tudi za postopke in razglasitve svetnikov. Poleg tega pa se je cerkev vedno zavedala, da njeno merilo, koga razglasi za svetnika in ga postavi na oltar, ni edino merilo, da so ta merila pri Bogu zelo drugačna lahko in veliko bolj morda široka, ne, vse tako. Lahko sklepamo že iz Janezovega razodetja, ki je nastalo v 1. stoletju, in Janez govori o tem, da vidi v nebesih nepregledno množico, ki prihaja od vseh narodov in vseh rodov. To pomeni, da Janez je že v svojem videnju nebes videl pravzaprav to prihodnost, ne samo mučence, ampak dejansko nepregledno množico ljudi, ki so v nebesih. No, na osnovi tega je pa potem drugi papež, Gregor IV., ki je bil papež v prvi polovici 9. stoletja, razširil ta prvotni praznik na vse, se pravi, mučence in svetnike, in ga postavil tudi na 1. november, kar pomeni, da ga je postavil nekako na konec cerkvenega leta. Tako da mi praznujemo praktično, zdaj lahko rečemo, že 12 stoletij ta praznik kot praznik vseh svetih. In s tem želimo povedati seveda, da tisti svetniki, ki jih med letom posebej omenjamo pri maši in ki jih poznamo, po katerih nosimo imena in tako naprej, je to pravzaprav izjemno majhno število vseh svetih, ki so pri Bogu. In tako je prav, da se spominjamo na en dan tudi vseh tistih, katerih imena in priimke niso znani in niso postavljeni na oltar. Zdaj, na današnji dan, dopoldne, pri sveti maši beremo tudi blagre. In pri blagrih, ki so neke vrste, lahko rečemo, 10 zapovedi nove zaveze, ne, gre za naše življenjske drže, in pri blagrih so blagrovani dejansko vsi tisti, ki so v svojem življenju živeli ali pa doživeli kakšno od teh stvari, ki jih blagri naštevajo. Recimo, ena izmed takih je zasramovanje in preganjanje zaradi Kristusa. To je praktično v vseh časih in v vseh obdobjih navzoče, tudi danes vemo, da je to navzoče. In to je recimo ena izmed stvari, ki jih pač kristjani vzamemo kot del našega soodrešitvenega procesa. Skupaj z Kristusovim križem nosimo tudi mi ta križ in odrešujemo in soodrešujemo sebe in svet skupaj z Jezusom. Tako da praznik vseh svetih je dejansko neke vrste, bi lahko rekli, po veliko nočno slavje vseh, ki so že pri Bogu in ki jih poznamo ali jih pa tudi ne poznamo. Ne nazadnje, ne, je recimo v blagrih tudi našteta kategorija ljudi, ki so bili kakorkoli pozabljeni, zanemarjeni, ki so v tem življenju doživeli vse drugo, samo ne kakršenkoli uspeh, čast, slavo in tako naprej. Gre za res brezštevilno množico ljudi, ki jih v bistvu cerkev vidi, da so vsi pri Bogu.
Še to lahko rečeva, ne, da je ta praznik tudi znamenje, da verujemo, da nismo cerkev samo tisti, ki smo živi v tem trenutku na svetu, ampak tudi že tisti, ki so poveličani pri Bogu, se pravi, gre za nek prikaz potujoče cerkve na poti in tiste, ki je že pri nebeškem očetu.
Ja, zdaj, ko ste me na to vprašanje, sem se takoj spomnil, danes sem jaz maševal dopoldne in popoldne v podružnici od Župnije Hoče Razvanje. Razvanje leži na obronku Pohorja, kdor se pelje proti Mariboru, to lepo cerkvico vidi na hribčko. Ta cerkev ima okrog pokopališče. Grobovi se držijo zunanje stene te cerkve, in pokopališče se razširja potem okrog, tako rekoč v krogu, okrog te cerkve. Včasih ne, so pokopališča bila okrog cerkve. Ne samo to, tudi pokopavali so v cerkvi ali pa celo recimo polagali v niše, ki so bile narejene v zidovih cerkva. S tem so hoteli povedati, da sta nebeška in zemeljska cerkev tesno povezani. In meni se recimo zdi prav, bom rekel, privilegij danes v našem času, v katerem živimo, da mašujem v cerkvi, kjer je vsako nedeljo nebeška cerkev in pa zemeljska cerkev dejansko fizično povezana. Poglejte, mi smo v tej kulturi, ki je tudi spremenila ime današnjemu prazniku, kar ste me na začetku vprašal, da ni več to praznik vseh svetih, ampak dan mrtvih. V tej kulturi smo smrt in pa umiranje in pa tudi pokopavanje mrtvih izrinili iz središča našega bivanjskega okolja. Ne? Zdaj, če pomisliva recimo na nekdanja stara urbana središča, ne nazadnje tudi mestna, ne? Vedno so pokopališča bila okrog cerkva. In šele potem seveda za večjo urbanizacijo in z večjo koncentracijo prebivalstva na enem mestu, ni to bilo več možno izpeljati praktično dejansko tako, da bi bili vsi ljudje pokopani okrog cerkve. Ampak to je na simbolni ravni pravzaprav ena velika škoda. Ne? Jaz sem videl recimo v Nemčiji en primer, ko je ena župnija ugasnila, ker pač je tam prišlo drugo prebivalstvo, tu se naselili recimo bolj muslimanski prebivalci in je občestvo tako rekoč izginilo, ker so se preselili, odselili. Kaj so naredili iz te cerkve? Naredili so tako rekoč žarno cerkev in ohranili sakralni prostor za katolike in protestante in znotraj cerkve naredili v obzidje niše, v katere polagajo žare, naredili v cerkvi še dodaten zid, da se z leve in z desne strani, tako kot imamo ponekod pri nas na pokopališči, tudi lahko žarno pokopuje. In to se mi zdi recimo ena od veliko boljših rešitev za problem, ki ga imamo tako rekoč vsi po vrsti v zahodnem svetu, namesto da cerkve se prodajajo, da se te cerkve spreminjajo v ne vem kakšne disko klube, kar se dogaja po Kanadi, po Ameriki, bi jih lahko spremenili v žarna grobišča in bi te cerkve služile naprej kot kraj, kamor hodimo molit, bi ohranile, se pravi, svoj na nek način prvotni namen. In ne samo to, ne, če bi pokopavamo katoličana, bi lahko imeli v tisti cerkvi potem tudi mašo za dušnico, se pravi, bi se vse zgodilo zopet znotraj tega cerkvenega prostora. Jaz mislim, da bi morali v Evropi začeti na ta način razmišljati, tudi pri nas v Sloveniji. Imamo cerkve v mestnih središčih, ki ničemor več ne služijo, ker tam ni prebivalcev, ki so nekoč ohranjali pač in vzdrževali to župnijo. In te cerkve bi lahko recimo na ta način spremenili v taka žarna grobišča, hkrati pa tudi v molilnice, ker to je kraj, kamor ljudje vendarle potem prihajajo tudi zato, da molijo in da se povežejo na ta način z svojimi pokojnimi. Ko bi se vrnili zopet nazaj k tej stari ideji, pravzaprav, ki je bila skozi stoletja prisotna, da so pokopališča bila povezana najtesneje s cerkvijo in da je nebeška cerkva in zemeljska cerkva bila tako rekoč pri vsaki evharistiji tesno povezana.
Preden zaključiva s tole temo, profesor dr. Ivan Štuhec, še eno vprašanje, ki ima sicer dva dela, in sicer v naši sredi imamo še vedno ljudi, ki ne morejo prižgati sveče in moliti na kraju, kjer ležijo njihovi svojci, tudi po 30 letih, ne? Država je očitno na tem področju zatajila. Drugo pa je recimo, da tudi na sodobnih pokopališčih zdaj srečujemo vse več prostorov, kjer omogočajo nek raztros pepela ali pa celo po želji pokojnika, da ga raztresejo recimo po morju ali iz zraka ali kaj podobnega. Tudi tukaj gre pravzaprav za neko idejo, da pravzaprav pokojnik ni več pomemben oziroma da njegov spomin, ne vem, izpari.
Ja, zdaj, kar zadeva tega zadnjega dela vašega vprašanja, tu pravzaprav gre bolj za vprašanje tako imenovanega panteizma, na nek način zlitosti človeka z naravo. In ljudje, ki v bistvu priznavajo naravi neke vrste božansko moč in silo, se vidijo po smrti tako povezani s to naravo, da pač želijo in rečejo, naj se njihovi posmrtni ostanki raztresejo ali v morju ali v planinah ali na posebnih mestih, na pokopališčih in tako naprej. Tako da v bistvu gre tu za vprašanje, v kaj je človek, ki si je želel tak način pokopa, veroval, kaj je bilo njegova življenjska usmeritev, svetovni nazor, pogled na človeka in tako naprej. Tako da to je po mojem veliki meri seveda povezano z tem. V prvem delu vprašanja, zdaj mi je malo šlo, ker sem na drugi delu začel odgovarjati, ste pa vprašal, kaj že točno.
Da po 30 letih še vedno nimamo urejenih grobov.
Glede posmrtnih ostankov tistih, ki so bili likvidirani strani revolucije in revolucionarjev. Zdaj, vi ste rekel tudi, da je tu zatajila država. Jaz mislim, da država ni zatajila, zatajila je določena politika, ki je temu nasprotovala in ki temu nasprotuje ali pa ki to zavira. Vemo, da je v zadnjem obdobju se naredilo kar velik napredek na tem področju, lahko rečemo, vendarle, kljub vsej kritičnosti, v 30 letih se je sorazmerno veliko odkrilo in veliko stvari se je identificiralo, seveda še pa vedno ne vse. To pa bo najbrž ostal nerešen problem zaradi tega, ker za razliko od zločinskih Nemcev, ki so delali točno evidenco vsega, kar je umrlo in kar so pobili, zločinski komunisti tega niso počeli. Tako da vidimo lahko tudi določeno, sicer majhno, ampak pomembno razliko, če si recimo kot nemški vojak padel nekje na ruski fronti ali kjerkoli drugot, je to bilo zabeleženo in po vojni so sorodniki lahko našli tudi tisti grob ali pa so vsaj dobili točno informacijo, kje je njihov sorodnik padel ali pa kje je pokopan. Medtem ko pri nas seveda revolucionarji tega niso počeli, zato ker v revolucionarnem smislu in v revolucionarnem duhu stvari človek, ki ni bil za revolucijo in za komunizem, ni bil vreden, da je človek, torej ga lahko z njim delamo slabše kot živaljo. Vemo, najbrž bomo prišli tudi kmalo do tega, da bomo imeli pokopališča za živali. Ponekod že to imajo. Se pravi, doživeli bomo ta paradoks, da bodo nekateri bolj hodili na grobove svojih živali, kakor pa bi dopustili, da nekdo hodi na grob pokojnega, ubitega, likvidiranega svojega sorodnika. To so ti paradoksi družbe, v kateri živimo, čeprav po drugi strani, vsi tudi kot otroci smo dosti krat delali grob, če je kakega ptička smo kje našli, pa smo ga pokopali, pa mačko, pa kužeka, pa smo tisti grob tudi nekaj časa negovali in tako naprej. Tem ni v bistvu nič slabega, vendar ta personifikacija živalskega sveta, ki se vse bolj dogaja in ki je vse bolj prisotna, gre do tega absurda, da bodo ljudje bolj začeli častiti in spominjati se svoje živali, kakor pa dopustiti, da se spominjamo tudi tistih, ki po mnenju nekaterih niso bili vredni niti toliko, da bi jim dali grob in obeležje za njihove svojce. Tako da tu seveda ostaja zgodba odprta, ampak jaz mislim, da je tu nek razvoj, ki gre v pravo smer. Tudi sam sem 2 leti nazaj bil v Rogu, v Macesnovem griču, kjer so bila zadnja izkopavanja, to še seveda ni zadnje, ampak mislim, da se bo tudi ta zgodba enkrat zaključila tako, kot se mora.
Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Z nami je duhovnik, teolog, filozof, publicist, profesor dr. Ivan Štuhec. Prvi del pogovora o današnjem prazniku, o prazniku vseh svetih, pa tudi o jutrišnjem vernih rajnih je pravzaprav s tem na nek način zaključen, oziroma se mi zdi, da sva nekaj na to temo povedala, zdaj pa greva k drugi temi in sicer je to začetek sinode, ki jo je sklical papež Frančišek. O sinodi smo sicer v zadnjih mesecih slišali kar nekaj, ampak začetek na terenu od spodaj na vzgor, kot pravi papež, pa se zdi, da nas je vse malo presenetil. Se pravi, nekako se je govorilo, da sinoda bo, ampak potem pa kar naenkrat povsod, tudi pri nas, neka gradiva in tako naprej so umankala in tako naprej. No, kako, dr. Štuhec?
Ja, zdaj, morda je prav, da poveva, ali pa da sam povem, da sem pač dobra 4 leta se ukvarjal z prvo sinodo Cerkve na Slovenskem po drugem Vatikanskem koncilu, ki sem bil njen tajnik. Zaključni dokument te sinode je bil potrjen od kongregacije v Rimu in koliko jaz vem in poznam stvari, je to edini sinodalni dokument, ki ga je Cerkev na Slovenskem dobila potrjenega iz Rima in tudi takrat je prišel kardinal Tomko slovaškega rodu na Brezje in je pri sveti daritvi potem to bilo tudi slovesno potrjeno. Potem je nekako ta dokument ostal na policah. To je problem, bi rekel, potem operacionalizacije sklepov in dognanj, ki so se zgodila na tisti sinodi, in potem je sledila neke vrste druga faza ali pa druge vrste sinoda, ki jo je zagnal takrat nadškof Stres, in potem, ko tudi on ni bil več v tej vlogi, je tudi tista ostala na policah in tudi ni prišlo do operacionalizacije. Tako da jaz vidim v naši cerkvi na Slovenskem tu en velik problem. Problem v tem, da marsikaj smo rekli že zdavnaj, da bi se moralo spremeniti, pa se ni spremenilo, zato ker se ni sklepov, stališč ali pa teoloških pogledov prelilo v prakso. In seveda, zato so pa potem odgovorni nosilci v cerkvi pastoralne prakse, prvi vrsti ordinariji in pa njihove pastoralne službe. In če tisti ne sledijo tem dokumentom, potem je brez pomena, da neke dokumente delamo. Ne? Tako da jaz imam seveda nekoliko, bom rekel, zadržano mnenje do sinodalnega procesa, glede na dosedanje izkušnje, ki jih imamo na tem področju. Zdaj, če bi recimo skušal na kratko povzeti poudarke, ki so bili na naši prvi sinodi, potem na plenarnem zboru, oziroma na tem, kar je Stres sklical, in pa to, kar zdaj sklicuje papež, je zanimivo. Mi smo rekli takrat, da je sinoda na Slovenskem naredila tri odločitve. Odločitev za človeka, za solidarnost in za novo evangelizacijo. Odločitev za človeka je pomenila dejansko to, kar na nek način papež Frančišek tudi ves čas poudarja, da mora biti cerkev blizu ljudem. To je odločitev za človeka. Potem drugi sinodalni proces je govoril o občestveni veri in osebni veri, o celovitem pogledu na vero in pa o dialoški in pričevalni cerkvi. No in papež Frančišek pa daje tri poudarke, tudi občestvenost, sodelovanje in pa poslanstvo. Tako da vidimo režim, recimo že v teh treh različnih poudarkih pravzaprav zelo sorodne pojme in pa tudi zelo sorodne poudarke. Če bi mene kdo vprašal, ne, kako si bi predstavljal sinodo cerkve na Slovenskem, potem, ko je ta sinoda postala neke vrste, lahko recimo, tu gre pravzaprav za neke vrste vesolni koncil, ne, če smo čist konkretni, to je koncil, to ni sinoda. Ne. In po mojem bo to prešlo v neki fazi tudi v koncil in v koncilske odločitve. Tako da bomo videli, kakšen bo ta razvoj. Ampak če bi mene nekdo vprašal, kako se zadevo lotiti, bi jaz rekel tako, ne. Najprej poglejmo, kaj smo do zdaj že ugotovili, kaj smo si zapisali, kaj smo izpolnili, kaj nismo izpolnili, kje je potrebno ponastaviti nove akcente in katere stvari bomo v prihodnosti začeli izvajati z enim naukom, ne. Da ne bomo spet zdaj imeli ne vem koliko takšnih in drugačnih debat in razprav, naredili en papir in tisti papir bo zopet obležal na policah, tako kot sta obležala prejšnja dva. Tako da z tega zornega kota imam seveda določen zadržek do takega načina, tudi do tega, ko ste rekel, ne, zdaj sinoda od spodaj. Kaj zdaj to pomeni? Kaj pomeni ta od spodaj, ne? O čem zdaj naj Božje ljudstvo razpravlja? Jaz mislim, da bi trebalo povedati Božjemu ljudstvu, o katerih temah naj razpravlja.
O vseh temah naj bi se jasno pogovarjali in povedali
svoje
mnenje. Ja, o vseh,
kaj zdaj to pomeni? O sveti trojici bo Božje ljudstvo zdaj imelo debato, a ta trojica je ali ni, ali kako, ne? Mislim, ne moramo o vseh stvarih govoriti. Ker če bomo govorili o vseh, potem ne bomo o ničemer govorili, ne? Jaz mislim, da se treba tu seveda nekako skoncentrirati predvsem na pastoralne izzive, pred katerimi je cerkev, in na osnovi danih situacij in pogojev, v katerih živimo, videti skupaj z Božjim ljudstvom, kako lahko naprej skrbimo za to, da bodo naša občestva živa in da bodo potem tudi imela moč pričevanja in poslanstva sredi tega sedanjega sveta. Tako da tu bi se jaz omejil, če hočete, zgolj na ta praktično pastoralni vidik, ki bi ga bilo potrebno skupaj z ljudmi razpravljati. Ne, ne bomo razpravljali o dogmatičnih vprašanjih, zato ker enostavno Božje ljudstvo pač ni dovolj kompetentno, da bo razpravljali o dogmatičnih vprašanjih. To še se nikoli v zgodovini cerkve ni dogajalo. Še vedno so bili na koncilu teologi tisti, ki so določene stvari premaknili naprej in jih predlagali škofom in papežu in tako naprej. Ne? Zato, ker mislim, da moramo videti tudi v cerkvi ta dva elementa. Po eni strani rečemo temu teološka stroka, po drugi strani pa seveda Božje ljudstvo, ki živi sredi konkretnih razmer Božje kraljestvo in je treba videti, kako ga naj sredi konkretnih razmer tudi živi. Ne? Zdaj, ta ideja, ne, cerkev od spodaj in pa ta sinodalni impuls strani papeža Frančiška je povezan seveda s teologijo osvoboditve. Teologija osvoboditev je nekako šla na bazične skupine, na cerkev od spodaj, vse lepo in prav, ne, tudi to s tem jaz nimam dobenih težav, ne, to je tudi, recimo, po drugi strani on večkrat kritizira klerikalno cerkev, absolutno se strinjam s tem, ne, ampak če pogledamo tudi v zgodovino cerkve na Slovenskem, potem jaz pač trdim, ne, da v večini, večini naše pretekle zgodovine so duhovniki bili večinsko povezani z ljudstvom, seveda so pa bili tudi primeri in so primeri vedno znova, ko temu ni tako. Tako da tudi z tega vidika je potrebno nekako narediti refleksijo, pa si reči, ne, kaj je bilo vredno in kaj zdrži in je prav, da se naprej tako dogaja. Recimo, če spomniva samo na Čedermace na Primorskem, ne, ali pa tudi recimo na Štajerskem, ravno tako so duhovniki bili seveda v preteklosti še kako povezani ljudstvom in kultivirali narod in tako naprej. Dobro, danes so seveda zopet drugi poudarki, to je jasno, ampak treba je biti tu na nek način tudi do preteklosti pravičen in v tej presoji biti tudi previden, da prehitro ne zamahnemo z roko pa rečemo, aha, tisto, kar je bilo nekoč in včasih ni bilo vse skup nič, zdaj pa bomo vse delali na novo. Ne. Cerkev nikoli ni delala revolucije, pa je tudi sinodo ne bo.
In tudi s koncilom, verjetno tudi na tak način, kot je zdaj zastavljeno, verjetno ne bo. Čeprav se pa nam verjetno v teh dveh letih zdaj vendarle obeta neko živahno, kaj pa vem, razpravljanje, iskanje nekih rešitev, ne? Vendarle so se časi spremenili, že če pogledam na svojo mladost, na ne vem, neko mladinsko pastoralo, na vlogo duhovnika, na pokritost teritorija z župnijami in tako naprej. Vse to so teme, o katerih je potrebno danes govoriti, razmišljati in seveda dati tudi neke ustrezne odgovore. Verjetno je tudi za to oziroma temu namenjena ta sinoda.
Ja, zdaj ste pač naštel vrsto vidikov, ki so izrazito pastoralne narave. Ne? Zato se mi zdi, da bi bilo potrebno prav na začetku tega sinodalnega procesa izpostaviti nekaj takih elementov. Recimo, tu se postavi gotovo vprašanje, ne, število duhovnikov, njihova starost, potem vloga laikov, potem na vse zadnje, ne, smo v neki digitalni dobi, prihodnost gre v tej smeri in tako naprej. To so popolnoma novi izzivi, absolutno. In je potrebno seveda razmisliti o tem, kako posredovati isto evangeljsko sporočilo v sedanjih okoliščinah na drugačne in nove načine. Ne? Tako, preko smo govorila o vseh svetih. Ne? Poglejte, tudi tu, ne? Meni se tudi tu postavlja recimo tole vprašanje. Ne? Zdaj, včasih je bila navada, ne? Da se je maševalo v cerkvi in potem se je v procesiji išlo na pokopališče. Ampak to je pomenilo, velika večina ljudi je prišla najprej v cerkev in potem so v procesiji išli na pokopališče. Danes velika večina ljudi ostane na pokopališču in ne pride v cerkev. In potem tistih par ljudi še vedno maršira v procesiji iz cerkve na pokopališče. Zakaj? Komu na čast? Ne? Zakaj ne prestavimo maše na pokopališče? Imamo mrliške vežice, imamo tudi pred mrliškimi vežicami dosti krat nadstreške in tako naprej. Ne? Zakaj ne bi bila sveta maša, tako kot sem prej govoril, ne, na tistem mestu, kjer počiva nebeška cerkev. Ne, to je jaz svet kraj. Se ta kraj smo toliko krat blagoslovili, večkrat morda, ko pa samo cerkev, ki smo enkrat mazili ali pa blagoslovili pokopališča, pa kar naprej blagoslavljamo. Ne. Torej, vidimo že tu, ne, je potrebno treba pač nek premik narediti in iti k ljudem, ne pa čakati, ne, da bodo ljudje prišli nazaj v cerkev, pa da bomo spet po starem imeli procesijo. Ja, pač ne bo tega več. Ne. Tudi si težko predstavljava, ne, da bi zdaj, vzamte vi v Ljubljani ali pa jaz v Mariboru, da bi zdaj iz vseh mariborskih župnij šla procesija na Dobravo ali pa na Žale. Ne. Zdaj tega nišče ne dela. Ampak v manjših krajih, če se to na nek način zdržuje, kljub temu, da velika večina ljudi čaka na pokopališču. In tam pri grobu klepetajo, če pa bi bila maša, pa bi bili vsaj rahlo prisiljeni, da ne klepetajo, ampak da morda celo začnejo moliti. Ne. Da ne bi bilo nič narobe, če bi jih na tak soft način motivirali k temu, da bi malo razmislili tudi, kaj je molitev in tako naprej.
Seveda vse to drži, kljub temu pa seveda sinoda verjetno ne bo posegala na take, bi rekel, zelo konkretne...
Ja, pa bi morala. Naša no. V Sloveniji bi morala ravno take stvari premikati. Ne? Da drugače brez veze. Mislim, ne bo za nam Rim določal, kako bomo mi recimo take stvari izpeljali. Mi sami moramo vedeti, ne, kaj je primerno in kaj ni primerno. In sinoda... Njen, eden izmed njenih namenov in ciljev je, da v pastoralni praksi uvede nove poti in nove načine komunikacije z sodobnim človekom. To je naloga sinode.
Gotovo, da je. Naloga sinode, kot si jo verjetno predstavljajo v Rimu, je tudi o tem, da bi dali ljudje na terenu, se pravi v posameznih deželah, državah, neke predloge o tem, kaj naj bi se zgodilo, kako vidijo poslanstvo cerkve vnaprej. Dr. Štuhec, ko govoriva o sinodi in o poslanstvu cerkve, glede na upad števila duhovnikov, glede na razmere čisto statistične, ne, kako se število vernikov manjša, kaj je zdaj naredila recimo še ta koronavirus, te pandemične razmere, ko imamo v cerkvah recimo pol manj ljudi, kot smo jih bili vajeni. Ko bo korone konec, bi moralo biti tudi zaradi sinode stanje vsaj tako, kot je bilo pred njo, ali pa še boljše, se pa bojim, da ne bo.
Ja, glejte, tu je tudi eno vprašanje. Ne? Mi smo nekako, ko se je korona začela in ko se je cerkve zaprle, smo potem naenkrat imeli ne vem koliko različnih ponudb v elektronski obliki. Ne? Če mene vprašate, je obstajal en veliki nered na tem področju. Ne? Eni so se znašli, pa so to dobro naredili, drugi so jih začeli posnemati, tretji so rekli, da je to narobe in tako naprej. In vidite, ravno tu, ne, se pokaže, kako v neki cerkvi pač potrebujemo škofe za to, da ob taki situaciji povejo, kaj se sme in kaj se ne sme. In kaj ima na nek način svoj smisel in kaj nima. Tako da to so zadeve, ki pač morajo škofje tudi odločati, zato pa so škofje postavljeni, da odločajo. Ne pa, da pustijo, da lahko na nek način vsak nekaj po svoje počne. Ne? Vprašanje, recimo, po tem, ne, kako bo, ko bo korone konec. Ne? Zdaj, če pogledamo klientelo oziroma vernike, ki so bili pri naših mašah, je v zadnjih letih seveda bila velika večina starejših ljudi. Starejši ljudje so ob tej situaciji veliko bolj zaskrbljeni in na nek način nekateri tudi prestrašeni zase. In se bojim, da se seveda ti ne bodo dosti vračali v cerko. Vemo, da tudi maša po televiziji in maša po radiju je za mnoge že tudi bila prej edina varianta, kako so spremljali bogoslužje, čeprav so ga spremljali nadaljavo. Ampak dobro, boljše nekaj kot nič, ne, bi lahko rekli. Vendar, seveda, Evharistija je nekaj, kar mora biti živ proces, ne, kar mora biti oseben, medoseben proces in medoseben odnos. Ne moremo, jaz si ne predstavljam v prihodnosti, da bomo imeli zdaj maše samo recimo nadaljavo v neki digitalni družbi. Zdaj bo morda kdo začel razmišljati o tem, ja, če pa ni duhovnikov, pa lahko robote naredimo, ki bodo roboti duhovniki, tako kot bodo roboti še česa drugega, pa bodo pač tisti roboti točili. Ne bodo, ne morejo. Tu je konec, bi rekel, digitalizacije v cerkvi, zato ker robot nima duše in ni človek, in nikoli ne bo imel duše in nikoli ne bo človek. In Evharistija seveda ni neko štancanje nečesa, ampak Evharistija je neko živo dogajanje, občestveno živo dogajanje med osebami v odnosu do Boga. Tako da, recimo z tega vidika se mi zdi, da mi moramo vendarle, ne glede na korona ali karkoli drugega, temu povdarko nekako dati dovolj veliko težo. In v tem smislu se bo nam verjetno začelo dogajati tako, kot se pač v prvi cerkvi. Ne? Da so bile majhne evharistične skupine in skupnosti in da so se zbirale tudi ne v velikih prostorih, so se zbirale na vse zadnje tudi po stanovanjih. Ne? Nekateri imajo danes, tradicionalisti imajo danes velike težave s tem, da se maše obhajajo na različnih krajih. Ne? Oni bi jih imeli skozi v recimo neki gotski katedrali, ki pa jih pač vse posod ni, ne? Ali pa v neki baročni cerkvi. Tako da tudi vidimo, ne, kako so te stvari s kulturo pogojene. Katoliška cerkev je vedno v zgodovini imela to veliko prednost, da se je znala v stvareh, ki niso bistvene v veri, prilagoditi razmeram in okoliščinam, v katerih je delovala. Za razliko, recimo, ne, če vzamete pravoslavje, tega koraka nikoli ni naredilo in pri pravoslavju se v tisoč letih ni nič spremenilo, ampak še vedno vse je tako, kot je bilo, od liturgičnega prostora do liturgije in tako naprej. Se pravi, v katoliški cerkvi pač nimamo te take tradicije, ampak imamo drugačno tradicijo in jaz verjamem, da se bomo tudi v prihodnji digitalni in robotizacijski dobi znašli tako, kot bo prav in kot bo navdihno Sveti Duh.
No, v Ljubljani vem, da pri Salezijancih recimo imamo že duhovnike, ki so prišli z drugih koncev sveta, tudi to je recimo stvar, o kateri smo mislili še pred nekaj leti, da se ne bo zgodila, ampak če pogledamo recimo preko meje na Koroško, na Avstrijsko in tako naprej, tam je kar nekaj duhovnikov, ki so prišli bodi si iz Afrike, bodi si iz Azije, ampak dobro, če
lahko
skleneva...
Lahko to rečeva nekaj, se mi zdi pomembno to, kar ste odprli.
Povejte.
Ja, glejte, vprašanje pomanjkanja števila duhovnikov po mojem ni rešljivo z uvažanjem duhovnikov. Zaradi tega, ker izkušnje v Avstriji, v Nemčiji in tudi drugod kažejo, da ta poizkus ni vedno v veliki večini primerov uspel. Zato, ker prihajajo ljudje z različnimi miselnimi, mentalitetnimi vzorci in ni tako enostavno, da se nekako in kulturirajo tudi v tisti prostor, v katerega so prišli. Jaz tu ne vidim kakšne strašno velike perspektive, tudi v tem smislu nekaj, če pogledamo globalno, po celem svetu nikjer ni takega strašnega viška duhovnikov, da bi jih lahko zdaj kar izvažali vse povsod. Dobro, lahko so neki posamezni primeri, ki se bo to dogajalo. Jaz mislim, da moramo razmisliti nekaj drugega. Ne? In sicer prvič, to, kar se dejansko že razmišlja in kar se dela, razviti različne službe v cerkvi in tisto, kar bi morala ta sinoda temeljito razmisliti, je mesto duhovnika v katoliški cerkvi. In kdo je lahko vse duhovnik v katoliški cerkvi? In ali je to lahko samo nekdo, ki je celibater? Ali pa je to lahko tudi poročeni moški? Vemo, da je ta debata že bila odprta tudi na prejšnjih sinodah, da bi recimo se posvečevalo starejše moške, ki so recimo že dali skozi na nek način vzgojo svojih otrok in tako naprej. Če pomislimo, da je življenjska doba danes bistveno daljša na zahodni polobli, se pravi recimo, če ti nekoga danes posvetiš pri 50-ih, 55-ih letih njegovega življenja, on še lahko kot duhovnik deluje na naslednjih 20-25 let.
In, gospod Štuhec, kako bo tak duhovnik pri 50-ih naredil teološko fakulteto?
Ja, se marsikdo jo je naredil že prej, pa je potem si premislil, ali pa recimo je bil dijakon, ali pa je dijakon. In če bi bil dijakon, potem je naredil teološko izobrazbo, je pač do določene starosti dijakon, potem pa se ga lahko bi posvetilo tudi v duhovnika. Jaz sem imel sošolca na teološki fakulteti v prvi polovici 80-ih let, ki je bil star 50 let, pa je tudi naredil teološko fakulteto. Če ima nekdo poklic, je tudi to sposoben narediti, seveda pa ni potrebno potem, da od njega zahtevamo, da mora narediti celo filozofijo, cel biblikum, pa vse predmete kot vsi ostali, ampak bi bilo potrebno prilagoditi potem takim ljudem tudi program, krati pa bi potem seveda tudi tem ljudem morali dati tisto poslanstvo in tiste naloge, ki so jih sposobni narediti. Ne? Ni nujno, da je vsak vse sposoben. Recimo vzamiva primere domovi za ostarele, bolnišnice in tako naprej. Ne? Tu je ogromno neke pastoralne potrebe in zato res ne rabiš biti 6 let na teologiji, da boš podelil zakrament maziljenja, sprave in pa obhajal človeka in mu tam recimo stal ob strani pa povedal stvari, ki jih lahko pove vsak človek, ki ima malo empatije do neke stvari, do drugega človeka. Tako da, ne, to so stvari, kje bi bilo potrebno narediti eno veliko širšo paleto poklicov in poklicanosti v katoliški cerkvi. To je po mojem smer. In papež je v tej smeri že določene stvari nakazoval, ampak seveda so potem določeni krogi, recimo temu kar konzervativni krogi, spet vnesli določen strah in preplah in to in zablokirali. Cerkev mora razviti različne službe in ko bo razvila različne službe, potem bo tudi duhovnik kot duhovnik, seveda, bistveno manj počel neke stvari, ki jih danes počne, kakor pa pač je to na nek način, ne, do zdaj je bilo tako in ker je bilo do zdaj tako, mora vedno tak biti. Ne, nikoli ni bilo vedno tako, kot je zdaj in tudi prihodnosti ne bo.
Doktor Štuhec, da še zaključiva tole temo o sinodi, kaj torej vi pričakujete? Rekli ste, da nekaj preveč, glede na to, kaj smo do zdaj imeli, pa se potem ni čisto udejanilo. Začela naj bi se torej sinoda na terenu, se pravi tukaj med nami, od spodaj na vzgor. Kam bo šla potem? Kakšna je vloga škofa v tem primeru? Kakšno je vaše mnenje, da s tem skleneva tale krog in se posvetiva samo še potem zadnji temici?
Moje mnenje je, da zaenkrat ne vidim ustrezne metodologije, kako bi se naj ta proces odvijal. Brez ustrezne metode, ki bi se jo morali držati, pa je seveda zadeva obsojena na neuspeh.
To je bilo zelo kratko in celo malce resignirano.
Ni resignirano, samo treba je pokazati, kakšno metodologijo bomo uporabljali.
In to nam bodo pokazali škofje zdaj?
Ne vem, se niso samo škofje za to odgovorni. Škofje morajo tudi nek sinodalni gremij sklicati in ljudi, ki bodo povedali, kako bi se naj to zadevo od spodaj navzgor razvijala. Predlagali in potem bomo videli.
Zmenjeno, doktor Štuhec, torej tema slovenske, svetovne sinode, ki bo verjetno prerasla v koncil, kot ste rekli, nas bo še nagovarjala v prihodnosti. No, hvala lepa za tele vaše besede. Zdaj pa greva še k aktualnostim in sicer so seveda, kar se aktualnosti tiče, vsaj dve, ki bi jim bilo dobro nameniti kakšno besedo. In sicer včeraj so v Sloveniji zopet potrdili velike številke okužb z novim koronavirusom. Gre za najvišji odstotek dnevnih okužb od začetka epidemije nasploh naprej. Imamo tudi anticepilce v cerkvi, se pravi tiste, ki zaradi verskih razlogov nasprotujejo cepljenju, pa čeprav je recimo papež se osebno zavzel za to, da naj bi se to vendarle delalo. In pa potem seveda imamo še neke družbene dogodke v državi, ki bi jim morda tudi namenila še kakšno besedo. Ne vem, gospod Kučan je zopet nastopil 30. oktobra, ne kot že nekoč prej, pa spet se zdi, da
Na dan
bi,
reformacije.
recimo, ja, no, kam greva najprej? Greva najprej k
Ne, ne
epidemiji.
gremo najprej na koronsko zgodbo, ne. Glejte, prva stvar, ki se meni zdi po vsem tem, kar smo razmišljali, slišali in kar poročajo sem in tja, je to. Vsako zdravilo, vsako cepivo ima stranske učinke. Na nobenem zdravilu še niste prebrali, da nima nobenih stranskih učinkov. Tudi aspirin ima lahko stranske učinke. Torej, prva stvar ali pa prvo pravilo. Nobeno zdravilo ni stoprocentno. In seveda lahko pri človeku s takšnimi in drugačnimi predispozicijami povzroči tudi neprijetne posledice. To je eno. Drugo, kar zadeva odnos do cepljenja in necepljenja, to je seveda posledica neke propagande, ki smo ji priča preko vseh medijev, tako ali drugače, ne. Posebej še tudi so seveda tu elektronski mediji, ki so dostopni vsakemu in da lahko vsak svojo zgodbo prodaja tako, kakor se mu zdi in kako se mu zljubi. In marsikdo seveda temu bolj verjame, kakor pa recimo temu, kar stroki in pa ljudem, ki so v svojem življenju, seveda na področju medicine, se s temi zadevami ukvarjali in to poznajo. Zdaj, vemo tudi, ne, da so nekateri poznavalci in cepiv in virusov in tako naprej do neke mere tudi bili skeptični ali pa kritični, ne. Tisto, kar sem jaz ves čas pogrešal, je pravzaprav eno umirjeno, argumentirano, strokovno, utemeljeno soočenje različnih protagonistov, tudi teh, ki so anticepivci, ampak seveda ne moreš se pogovarjati s človekom, ne, ki po vsem tem reče, jaz mislim, da virusa ni. In to pove v mikrofon in Slovenska nacionalna televizija to predvaja. Ja, kako nekdo lahko danes trdi, da tega virusa ni? Kako lahko trdi nekdo, ne, da je ta virus pravzaprav še manj škodljiv, kakor je gripa? Nekje sem videl eno lestvico, ne, koliko ljudi umre zaradi kanjenja, koliko zaradi alkohola in tako naprej. Ampak vsi vemo, zdaj že tako rekoč iz svojih sorodstvenih krogov, ne, da ljudje, ki so imeli korono, so imeli drugačne simptome, kakor pa če imaš gripo. In da to ni eno in isto, in da je to dejstvo, in da mimo tega dejstva pač ne moremo več iti, ne. In zato, če ljudje hodijo protestirati na ljubljanske ulice, bo pa take neumnosti povejo, v ekran, ne, pol se praša še dobro, a še imamo sploh zdravo pamet. Sploh lahko se pogovarjamo. Sej, sem slišal, da je marsikdo od teh zdravnikov, ki so nekako ves čas v tej strokovni ekipi, rekel, vse se ne da pogovarjati argumentirano z nasprotniki cepljenja in z antivirusnimi propagandisti in tako naprej. Do neke mere to seveda drži in to je žalostno. Ampak mediji bi vseeno morali tudi recimo takega človeka, ki ga spustijo v eter in pove tako neumnost, z pod vprašanji spravi tako daleč, da bi on vse zase začel razmišljati, da to, kar govori, ni res in da je to skregano z zdravo pametjo. Tega se pa ne dela. Ne? In ker se tega ne dela in ker se pusti pač, da lahko vsak bluzi kar koli že, ne? Potem so seveda ljudje zmedeni in v tej zmedi potem prihaja pač tudi do takega nasprotovanja. Zdaj, ta anticepilna miselnost pa seveda ni povezana samo z korono, ampak je bila že prej prisotna, tudi nekateri ljudje ne dajo otrok cepiti in tako naprej. Tu se seveda meni postavlja sledeče vprašanje. Ne? Mi smo imeli že različne nalezljive bolezni, zaradi katerih so ljudje množično umirali, ko pa smo uvedli ali pa so uvedle države cepljenje, se je to zaustavilo in smo to obvladali. A zdaj pa naenkrat to več ne drži. Ne? To se mi zdi recimo tudi en argument, kjer se praša še v preteklosti, recimo proti ošpicam, proti kozam in proti ne vem čemu vse, je to veljalo in je to funkcioniralo, zdaj pa pač ne funkcionira. Tako da tu imamo seveda kar eno veliko zmedo. Drugi problem, ki pa ga vidim pri Slovencih, je pa seveda povezan z politiko in z tem odnosom boja proti vsaki avtoriteti. To je pa posledica popolne permisivne vzgoje in posledica tega, da smo prej živeli v diktaturi, zdaj pa nekateri mislijo, da odgovor na diktaturo pa je absolutna svoboda. In da si lahko vsak privošči, kar si hoče, da je vsak individuum popolnoma svoboda in se ni treba ozirati na drugega in tako naprej. Tu je pa ta bi rekel, družbena miselnost, ne, ki je zelo prisotna in ker bova počasi šla k koncu najbrž, ne, jaz si seveda bom rekel, ne dovolim ne, od bivšega predsednika totalitarne komunistične partije, da nas bo učil demokracije. On je ta zadnji, ki se lahko dvigne roko in reče, jaz vem, kaj je demokracija. Ne, on ne ve, kaj je demokracija, ker je več kot pol svojega življenja vodil stranko, ki je bila proti demokraciji in proti večstrankarskemu sistemu. In bi bilo za on in za Slovenijo veliko lepše in boljše, če bi gospod bil tiho in bi svojo penzijo užival do kraja, kako dolgo mu bo Bog dal življenje, ne pa da kar naprej dela neko zmedo, ampak zanimivo pa je to, ne? Zdaj, ko je gospod Kučan spet nekaj povedal, zdaj bodo seveda njegovi mediji to mantro spet gnali naprej, ne? In ta mantra se potem počasi tudi prime pri ljudeh, ne? Kakšni demokratični in oziroma kakšen totalitarni in avtokratski sistem imamo, če pa dopušča, da ljudje hodijo po ulicah in protestirajo in to delajo, odkar je ta vlada na oblasti, pa še dobenega niso ubili, dobenega še niso pošteno zaprli, sam za preiskavo so jih enih par zaprli. Če pa pogledamo v druge države, ne, vzamo recimo eno Francijo, ne, nišče ne govori o tem, da je Macron kakšen koli avtokrat ali pa totalitarc ali kar koli, ampak v Franciji so vodni topovi in so vzivci in tako naprej veliko krat na delo po pariških in drugih ulicah. Ne. Pri nas v Sloveniji, pa ko so bili enkrat, je pa zdaj ves slovenski svet na nogah zaradi tega, ker imamo avtoritarni sistem. Lepo vas prosim.
No, ampak imamo pa avto leta, ne? In to je ravno ta vodni top policijski, ne, to ste videli verjetno fotografijo.
Nisem to videl, ampak to spada na maškarado.
Dobro. Gospod profesor, dr. Ivan Štuhec, hvala lepa za vaše besede v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Tri teme sva skušala obdelati, največ časa sva se ustavila pri sinodi, ki bo, kot pravite, verjetno prerasla v koncil. Seveda sva govorila tudi o današnjem prazniku vseh svetih, jutrišnjem vernih rajnih in sklenila z nekaterimi aktualnostmi pri nas. Hvala lepa, ker ste bili naš gost in ker ste z nami torej delili vaša mnenja in želim vse dobro. Naj bo pot do Maribora takole gladka, kot je bila najina gladka pot med Ljubljano in Mariborom preko tele povezave.
To je bila virtualna pot, ne? Mi dva smo zelo, zelo in smo digitalizirana. Adio, lahko noč.
Škofje bi naju pohvalili, kaj ne?
Ne vem, bo pa videla.
Lepo se imejte, srečno, lahko noč.
Srečno z Bogom, lahko noč vsem poslušalcem.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.